SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте со SBS на Македонски.
Откако локацијата е обезбедена и се создадени необходни услови, увидни екипи со јавен обвинител од основното јавно обвинителство Скопје вчера го започна увидот на објектот на универзалната сала, каде завчера изби пожар. Локацијата ќе биде детално прегледана за да се обезбедат сите докази необходни за утврдување на причините за настанување на пожарот. Стручно вешто лице ќе се произнесе дали пожарот е евентуално предизвикан од човечки фактор или се работи за несреќен случај. Завчера во рамките на своите надлежности, Државниот инспекторат за труд извршил контрола на работењето на фирмите ангажирани за реконструкција на објектот и изготвил записник. Бидејќи се уште трае фазата на прибирање докази, односно до овој момент не е утврдено дека пожарот настанал како последица на човечки фактор, завчера во полициската станица беа земени изјави од три задржани лица, пошто тие беа пуштени со оглед на тоа што во оваа фаза нема основ за нивно натамошно задржување, соопштија од МВР. Портпаролката на ВМРО-ДПМН е Марија Митева на пресрече, СДС да не ги манипулира Скопјани, да кажат дали изведувачот на универзална е фирма близка до нивниот врв и дали затоа нема одговорност за пожарот.
Ковачевски и Бисара Костадиновска мора да одговорат на следниве три прашања. Прво, која фирма е изведувач на градежните активности и дали истата е близка со врвот на СДС? Второ, какви материјали се вградени во универзална сала и дали тие се согласно сите стандарди? Или е ист примерот како со Татовската модуларна болница? И трето, кој е надзор на градбата и дали тој утврдил недостатоци? Дали ги нотирал или одобрил се што досега е правено?
Сомневањата за прекршување на одредбите од Законот за спречување на корупција и судир на интереси од изборниот законник се основани. Приговорот поднесен од председателскиот кандидат Гордана Силјановска-Давкова се успојува. Вака едноглатно со 5 гласа одлучи Државната комисија за спречување на корупцијата, постапувајќи подоставениот приговор од кандидатката за председател на државата на ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска-Давкова. Приговорот се однесуваше за кршење на изборните правила. Председателката на антикорупцијска Татјана Димитровска во образложението рече:
Државната комисија за спречување на корупција согласно надлежностите уредени во член 33 став 7 од Законот за спречување на корупцијата и судирни интереси ќе превземе мерки и ќе иницира постапка за утврдување одговорност пред надлежните органи.
Филјановска Давкова на јавната седница на антикорупцијска предочи:
За мене е абсурдна ситуацијата кога највисокото судско тело ги става во мирување сите фази од постапките, писмени тестови, интервјуа и друго, а Академијата за судии си турка оглас за вработување среде изборна кампања на 130 кандидати.
Според мене, Академијата била должна огласот за вработување на 130 слушатели како започната постапка да го стави во мирување со цел да не врши влијание врз изборниот процес.
Директорката на Академијата Наташа Габер Дамјановска тврди дека ова не е класично вработување, туку процес кој почнал уште во јануари 2023 и неизвестно е кога ќе заврши и колку слушатели ќе завршат.
Воопшто датумски не се совпаѓа целиот наш процес на тестирање со овој рок кој што е определен во членот 8а. Нашиот процес почнува, како што повеќе пати се кажа, во јануари 23 година. И се уште трае и не можеме ни да предвидиме со оглед на динамиката како ќе се одвива кога тој ќе заврши.
Предходно пред да се донесе одлуката на нивно барање, два члена на антикорупцијска се изделе од одлучувањето по овој предмет поради судир на интереси. Академијата укажа дека поради слични причини треба да се иземат уште тројца члена, но тоа не беше прифатено. Незадоволна од одлуката, Академијата најави тужба пред Управниот суд. Тие поднесе во рок од 24 часа, а судот треба да одлучи за 48 часа. Петмина од седумтеми на председателски кандидати Стево Пендаровски, Гордана Силјановска Давкова, Стефчо Јакимовски, Билјана Ванковска и Максим Димитриевски ги продолжија предизборните активности со посети по градови и општини, со обраќања и на средби со граѓаните. Кандидатите Бујар Османи и Арбен Таравари, поради муслиманскиот празник Рамазан Байрам, како што соопштија и според традицијата, денот го поминаа со своите дома, додека Пендаровски беше во Неготино, Силјановска Давкова во Струмица, Јакимовски во Велес, Ванковска во Скопје и Димитриевски во Штип. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски пред граѓаните на општина Василево го напад на шефот на државата и председателски кандидат на СДСМ Стево Пендаровски, дека не е председател на сите граѓани како што се представувал, туку дека бил председател само на оние кои го гласале и тоа отворено го кажувал. Поред него, неверојатно е тоа што Пендаровски им се обраќа на луѓето на митинзи со зборовите «Ако не ме гласате, не ме барајте». Христијан Митковски да набави GPS за неговата кандидатка, му возврати председателскиот кандидат на СДСМ Стево Пендаровски на лидерот на ВМРО-ДПМН на средба со граѓаните во Кавадарци. Ваквата порака беше одговор на обвинувањата на Митковски, дадени претходно во Василево. Пендаровски говореше и за нашиот пат кон ЕУ.
Ја ви гарантирам дека ние многу пред крајот на оваа декада ќе станеме членки полноправни на Европската Унија и со тоа економскиот развој на Македонија ќе оди многу побрзо отколку досега. Што реков на ова исто место пред 5 години, па и пред 10 години кога ни украдува победата. Ќе бидам ако ја добијам вашата доверба, председател на сите и нема да правам делби по ниту една основа. Ни по вера, ни по нација, ни по политичко членство, ниту по социјален статус, ниту по пол, апсолутно по ниједна основа.
Пендаровски и СДСМ се однесуваат како досега да биле опозиција, а не власт, рече од Радовиш кандидатката за председателка на ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска Давкова.
Пендаровски делува како да не е тој, туку како да е двојник да има. Човекот кој што до вчера беше потонат во љубов кон соседите, сега сосема директно почнува од фатална влюбеност, изразена на господинот Бојко Борисов, сега почнува да употребува говор кој не шири добросост.
Силјановска Давкова порача, Стево Пендаровски секој ден тврди дека ме немало никаде и дека ме заменил господинот Митковски. Знаете ли зашто не може да ме види? Заради реките народ, кога сум долу, а кога сум горе, тука на говорницата не сака да ме види затоа што не сака да ме слуша. Оти се што не кажува, јас кажувам. Се што не направил, бидете сигурни дека ќе направам. Меѓу главните теми на претседателскиот кандидат Тевчо Јакимовски беа младите и нивниот актуелен општествен статус.
Младите барат еднаков систем и еднаква можност за учество на пазар на трудот. Да не му треба никој кога ќе треба да се вработува, туку да се вработува како резултат на своите квалификации и на своето знаење. Младите бараат реформа во администрацијата. Исклучително им смета тоа што некои седат дома, а земаат плата. Повеќе не може никој да седи дома, а да зема плата.
Председателската кандидатка на Левица, Билјана Ванковска, на средба со граѓаните во неколку скопски општини, ги повтори своите антиставови. Таа порача и дека наместо да се надмудрувале, кој ќе влезе во преамбулата, требало да се донесе нов устав.
Сиромашна земја која практично и нема економски развој, а издвојува секоја година дури и повеќе од 2% од својот вкупен национален доход, само тоне во сиромаштија. При тоа, она што го издвојуваме не оди кај нас, не оди за развој, туку оди за финансирање на туѓи војни, носење на нов устав, наместо надмудрување кого ќе ставиме во преамбула, во кој член и каде, и дали со одложено дејство или не знам какво, јас велам конечно дојде време за нов устав.
На Македонија и треба председател кој што ќе произведе од граѓаните и ќе биде председател на граѓаните, рече Максим Димитриевски пред Штипјани. Повтори дека најголемите проблеми кои ги наведуваат граѓаните се владењето на правото, неказнивоста, селективната правда, нефункционалната држава и финансиско-социјалната состојба.
Ги слушам едните ќе качувале прогресивно, а другите линеарно. Да, ако ги извадите парите што ги украдовте, да ги вратите назад, но на Македонија до сега никој ништо не врати што украде. Гледаме и приказни со бројчаници, гледаме и приказни со конфискување на имот, па како истите повторно со украдените пари, истиот имот се го купуваат.
На регионалната конференција во Скопје на меѓународниот ден на проверка на фактите, во свој одговор амбасадорот на ЕУ во Македонија Дејвид Гир истакна дека проверувачите на факти треба да работат независно и без политички притисоци врз нив. Поред него, како што се наближуваат изборите на површина, излегуваат нападите врз проверувачите на факти. Цитирам. За жал, ова не се случува само овде, туку може да се очекува и во многу делови од Европа во наредните месеци, бидејќи ова е година на избори во повеќе земји. Затоа е наша одговорност и должност на државните институции да зборуваме јасно кога проверувачите на факти се загрозени. Ако не работиме нова, тогаш се откажуваме од одбрана на демократијата, рече Гир.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.